Lotus, Lotusa, Rotu.
Reedel avati Piusa koobastiku külastuskeskus. Põlvamaal Orava vallas asuva Piusa koobastik osaliselt kahekorruselise külastuskeskuse ehitusalune pind on 331 ruutmeetrit ja brutopind 643 ruutmeetrit. Keskuses on 50 kohaline seminariruum, kohvik, kontoripinnad ja meisterdamistuba lastele. Keskuse ekspositsioon tutvustab nii Piusa koobaste kui ka piirkonna ajalugu. Külastajatele pakutakse vaatamiseks filmiprogrammi võru, eesti, vene ja inglise keeles. Ekspositsiooni on koostanud AHA keskus. Esmakordselt Eestis on võimalik siseneda koopasse virtuaalselt. Elmi Sakkovi projekteeritud hoone põhiplaan kujutab nahkhiirt. Külastuskeskuse ehitamisel kasutati keskkonnasäästlikke võtteid, murukatusega hoonet köötakse teravile jäätmetel töötava katlaga ning osaliselt kasutatakse päikese energiat. Külastuskeskuse rajamine läks maksma ligi 10 miljonit krooni, millest ehitustööd olid alla 7 miljoni krooni ja ehitas aktsiaselts Semu ehitus. Külastuskeskuse rajamist Piusale toetas Euroopa Regionaalarengu Fond Siseministeeriumi ja ettevõtluse arendamise sihtasutuse poolt hallatavast piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest. Piusa koobastiku külastuskeskust haldab Orava valla loodud sihtasutus Piusa. Tallinna algatusel sisse seatud Euroopa rohelise pealinna tiitlit kannab 2012. aastal Põhja-Hispaania linn Vitoria Gasteiz ning 2013. aastal Prantsusmaa elanike arvult kuues linn Nantes. Stockholmis toimus Euroopa rohelise pealinna teemaline tippkonverents, kus oli arutlus teemaks, mida saaksid linnavalitsused teha linna elukeskkonna veelgi inimsõbralikumaks, tervislikumaks ja stressivabamaks muutmiseks. Stockholm tutvustas külalistel oma saavutusi. Järgmisel aastal kannab Euroopa rohelise pealinna tiitlit Saksamaa linn Hamburg. Euroopa rohelise pealinna konkursi eesmärgiks on pöörata linnade säästva arengu põhimõtete edukale realiseerimisel suuremat tähelepanu. Euroopa rohelise liikumise pealinna idee sündis Tallinnas 2006. aastal ja tegelikuseks sai siis see 2008. aastal. Sotsiaaldemokraatide fraktsioon esitas septembri lõpus Riigikogule eelnõu, mille järgi saaks riik õiguse looduskaitsealale püstitatud ebaseaduslikud ehitised riigistada. Need võiks siis looduskaitse eesmärgil kasutusele võtta, sest lammutamine on tavaliselt keskkonnale kahjulikum. Just viimase tõttu piirdubki praegune karistus omanikul üldjuhul vaid kuni 18 000 krooni. See tähendab, et pärast tüütud jägelemist ametnikega ja panga ülekannet ei häiri vastvalminud maja ametlikult enam mitte kedagi. Aga tasuta sundvõõrandamine ei lähe meie põhiseadusega kokku, riik pole selliste ehitiste ostmisest ka huvitatud. Eestis on hooned võõrandamisel õiguslikus mõttes maaga koos, mistõttu tuleks välja osta ka maa. Sotsiaaldemokraatide eelnõu hõlmab reservaati ja sihtkaitsevööndit. Neis on viimase 5 aasta jooksul püstitatud 6 ebaseaduslikku ehitist, kui sisse arvata ka teised kaitsealad on paari aasta jooksul siis 40 juhtumit. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ütles, et peame tekitama olukorra, et neil, kes kavandavad selliseid ehitisi, kaoks sisu ära. Ja ministeeriumis valmib looduskaitse seaduse muudatus, mille järgi trahve suurendakse. Tamkivi sõnul peavad trahvid olema sellised, mis tõesti mõjuksid. Praegune siis 300 trahviühiku suurune ehk siis 1800 krooni maksmine ei pane kaitsealale ehitajaid mõtlema ja Tamkivi arvab, et trahv võiks olla kuni 1 000 000 krooni ja sellele suurusjärgule ei ole ministeeriumis ka keegi vastu vaielnud. Tamkivi leidis, et kui maja ehitus maakohas maksab paar miljonit krooni, siis nii suur trahv aitaks ehitusreeglite rikkumise vastu võidelda. Looduskaitseseaduse muudatuse projekt peaks valmima selle aasta lõpuks. Justiitsministeerium leiab, et vara sundvõõrandamise vara väärtusega mõistlikus seoses olevat hüvitist maksmata on ebaproportsionaalne sekkumine isiku omandiõigusesse. Keskkonnaministeeriumi kinnitusel tekitab probleeme see, et ehitist on võõrandada võimalik vaid koos kinnise asjaga, millel ehitis asub. Kiviõli keemia tööstus saatis Keskkonnaministeeriumile kirja, milles palub lõpetada kiviõli põlevkivi karjääri ida-lõuna suunalise laienduse taotluse menetlus. On selgunud, et maa-alal, mida taotlus puudutab, puudub kaevandamisväärne põlevkivi varu. Taotlusest loobumise tegelik põhjus võib olla aga soov avaldada riigile survet teisele karjääri laiendamisele ette jäävate kinnistute sundvõõrandamiseks. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kinnitas, et mõne nädala eest tehtud kiviõli keemiatööstuse põlevkivi varude ülevaatus näitas selgelt, et põlevkivi varu võib seal aasta lõpupoole otsa saada ning kui ta kuud peale ei tule, siis ettevõtte töötada ei saa. Tamkivi ütles ka, et Keskkonnaministeerium püüab korraldada asjad nii, et keemiatööstus saaks loa kaevandada sundvõõrandamisest ohustatud maadest väljaspoole jääval väikesel maa-alal, kus all on samuti põlevkivi ja keskkonnaminister avaldas lootust, et ajajooksul, mil keemiatööstus saab selle väiksema maalapi põlevkivi varu kasutada, jõuab keemiatööstus sundvõrrandamise oos olevate maade omanikega kokkuleppele. Eesti Energia uue Enefit 280 tehnoloogiat kasutava õlitehase ehitus on jõudnud seisu, kus algab metallsõrestiku ehitus ja seadmete paigaldamine. Esimese seadmena tõstetakse oma kohale tehase südames olev retort, mille projekteeris ja valmistas Eesti Energia tehnoloogia tööstus. Eesti Energia juhatus esimest Sandor Liive sõnul on põhi seadmeks oleva retordi valmimine oluline etapp uue õlitehase ehitamises. 170 tonni kaaluva ja 18 meetri pikkuse seadme valmimine Eesti Energia tehnoloogia tööstuses kinnitab, et Eestis on piisavalt pädevust ja kogemusi mastaapsete ja keeruliste tehnoloogiliste seadmete valmistamiseks. Ja Liive ütles, et olukorras, kus maailma suurriigid alles teadustavad, milline potentsiaal peitub põlevkivis ja sellest toodetud vedelkütustest, oleme meie juba mitme sammu ees. Meil on töötav tööstus, parim võimalik tehnoloogia ja üsna peaga uue põlvkonna õlitehas. Aktiivne tegevus käib nii õlitehase kui ka siis uue Enefit 280 tehast teenindava kaasaegse vedelkütuste automaatlaadimissõlme ehitusplatsil. Projekteerimisfaasist realiseerimisse on jõudmas õlitehase turbiinihalli ja alajaama ehitus. Alajaamas on jahutusvee kanalite rajamine käsil. Samuti rekonstrueeritakse tehase ja seda teenindavate objektide vahelised teed. Uue õlitehase ehitus on Eesti Energia poolne oluline samm kõrge kvaliteediliste vedelkütuste tootmise tööstuse loomisel Eestisse. 2016. aastal plaanib Eesti Energia välja arendada põlevkivi vedelkütuste tootmiskompleksi, kus toodetud vedelkütused oleksid kvaliteetsemad kui seni toodetav põlevkivi õli ning neid saaks kasutada mootorikütusena. Tuuleenergeetika ja tuuleparkide kavandamine on ikka jälle olnud avalikkuses kirgi küttev teema, seejuures kiputakse unustama, et tegemist ei ole pelgalt arendajate ärihuvidega, vaid ka riikliku kohustusega. Lähtuvalt nii-öelda taastuvenergeetika direktiivist on Euroopa Liidus võetud eesmärgiks 2020. aastaks katta taastuvatest allikatest lähtuva energiaga 20% energiavajadusest. Iga liikmesriigil on vastav kohustuslik protsent individuaalne. Eesti peab 2005. aasta 18%-liselt tasemelt jõudma 2020. aastaks 25%-liselt tasemele. Tuuleenergia rakendamine on üks olulisemaid võetud kohustuse täitmise võimalusi. Nii on Eesti elektrimajanduse arengukavas aastani 2018 kirja pandud, et 2013. aastal tuleb Eestis olevate maismaa tuulikute võimsust suurendada 400 megavatini ning 2018. aasta maismaa ja meretuuliku koguvõimsust 900 megavatini. Seega tuleb Eesti maismaa osas asukoht leida veel ka 360 megavati tuulikute installeerimiseks. Lõpetamaks vaidlusi tuulikute ja tuuleparkide asukohtade teemal on koostamisel Saare, Hiiu, Pärnu ja Lääne maakonna tuuleenergeetika teema planeeringud. Nelja maakonda hõlmavad projekti rahastatakse siseministeeriumi ning Norra regionaalarengu toetusskeemi poolt. Arvestada tuleb kaitstavaid loodusobjekte, näiteks kaitse- ja hoiualad, merikotkaste pesad, riigikaitseobjekte, mere- ja õhuseire radarid, suuri infrastruktuuri objekte, näiteks riigimaanteed ja lennuväljad, aga ka kultuurimeristesi, sealhulgas kirikuid, maalinnu. Need, see on teema, mis vajab veel pikemat arutelu. Aga kahjuks inimesed toodavad palju prügi, eriti plastmassi, mida keegi ümber ei töötle. Jaapani leiutaja lõi sellele mõeldes masina, mis sulatab plastmassi üles ja muudab kütuseks. Masina südames on elektriline kuumuti, mis sulatab plastmassi üles, aga mitte punktini, kus see süttiks ja hakkaks süsinikdioksiidi eraldama. 900 grammist plastmassist loodetakse toota liiter kütust. Seda saab kohe vastavates seadmetes ja generaatorites kasutusele võtta, kuid ka edasi gasoliiniks rafineerida. Aga muidugi kumbki lahendus pole tingimata väga roheline, aga see võimaldab vähemalt kütuse arvelt raha kokku hoida ja plastmassist vabaneda. Tormaprügile ladestusvõimalused hakkavad ammenduma. Nüüd on muidugi küsimus selles, et kas õnnestub omanike ringi suurendada või mitte. See sõltub tahtest. Aga samas nüüd, kui oletame, et seal need asjad ei laabu kõik nii nagu vaja on, siis prügi on niisugune asi, mida keegi oma kodu juurde ei taha ja ei taha ka prügilat. Et mis siis edasi saab, et kas on mingisugused kokkulepped sündimas? Peeter Eeko on Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja. Kas me võime loota, et prügi teema ei muutu nii aktuaalseks?
No see aktuaalsus on, et mis nurgalt vaadata, et küllab ta mingis mõttes on pidev teema, sest et ega prügi tekitamine ei lõpe. Aga kui tulla selle prügilate teema juurde, siis tegelikult praegu Eesti seisab ju sellise suure jäätmekäitluse mõttes tehnoloogilise hüppe eel. Nimelt, kui praegu siiski sellisest liigiti kogumisest üle jäävad segajäätmed, olmejäätmed, ju Eestis valdavalt ladestatakse, tõsi küll juba siin päris mitmed aastat Ida-Virumaal toimub segajäätmete töötlemine ka osas jäätmekütusteks ja seda teeb ka Tallinna prügila 2010. Aasta algusest alates. Ja siiski eelmisel aastal veel ligikaudu 300 000 tonni sellised segajäätmed tegelikult ladestati prügilatel. Aga see, millel ma viitan, on nüüd just nimelt see, et nii seda mehaanilis bioloogilise töötlemise võimsusi soovivad mitmed virvad laiendada, kui ka on ju arendamisel praegu hetkel Tallinnas siis Eesti Energia Iru jäätmepõlevkivitehase projekt. Ja nii huvitav kui see ei ole, siis praegu tegelikult need erinevate arendajate kavandatavad mahud, kui need nüüd kokku liita, siis on märgatavalt suurem kogus, kui on täna tegelikult reaalselt tekkiv segajäätmete kogus. Ehk teisit öeldes, et nende erinevate arendajate vahel toimub nagu võistlus. Ja siit on tehtud üks selline vale järeldus, et justkui sellest järelduks, et nüüd tuleb hakata jäätmetest peale maksma või et keegi hakkaks maksma ja kindlasti ei hakka keegi peale maksma. Küsimus on tõesti selline turuvõitlus, et kes siiski saab seda teenust pakkuda, sest et jäätmetele jääb kindlasti negatiivne hind. Ehk teisit öeldes, jäätme valda peab sellest maksma, et need käideldakse, aga võitlus käib selle nimel, et kes seda käitleb. Aga lihtsalt prügilatele on sellele see mõju, et on täiesti ilmne, et kuskil 4-5 aasta pärast selle olme jäätmete töötlemise järel üle jäävad jääki, see on siis kas jäätmepõlevkivitehaste tuhk või siis selle mehaanilis-bioloogilise töötlemise selline teatud peenfraktsioon, kus see omakorda see plastide põhine põlefraktsioon on juba välja võetud, seda kogust jääb tõenäoliselt alla 100 000 tonni.
No see on juba väga suur edasiminek.
Üks kolmandik sellest, mis on täna ja kui me täna räägime, et meil on 5 prügilat ja tegelikult on selgelt näha, et kus selle 5 prügila jaoks 300 000 võib-olla vähemalt investeerimisvõimekust ei taga puhtab majanduslikult, siis kui see on nähtavas tulevikus juba kuski 100 000 piirimal või alla selle, siis on pigem täna alust väita seda, et 5 prügilat on tulevikus Eestile liiga palju kui liiga vähe. Ja siin on nüüd palju sellist, mis paraku ka ei ole leidnud nagu laiemalt arutelu, et mida need muudatused siis nüüd toovad kaasa, et kas hinnad lendavad lakke või nad ei lenda lakke. Et esiteks...
No võibolla jääb prügi üldse vähemaks ka selle tõttu, et inimene muudab oma suhtumist.
See oleks see esmane lootus ju tegelikult. Aga teine teema on see, et prügi nüüd tekkepõhiselt vähemaks, aga kindlasti suur lootus on see, et seda jääks vähemaks selle segajäätme kontekstis, et rohkem toimuks ligiti kogumist. Sest et kui ma lihtsalt viitan nendele sellistele sagedastele emotsionaalsetele aruteludele, et näiteks, et kui Võrus täna tuleb 140 kilomeetrit vedada jäätmed, segajäätmed konkreetselt, sama on Saaremad, näiteks sellised kaugemad veokaugused, ja siis selle üle on arutelu, et kas me peame nii kaugele vedama või saaks lähemale, aga märgatavalt vähem kahjuks on siiani arutelu, aga miks me peame sellise koguse vedama, sest see kogus on ju praegu praktiselt ikkagi, noh, mõlema maakonna näitel umbes 6000 tonni, millest umbes üks kolmandik on täna hetkel biolagunevad jäätmed ja kartulikoored ja muu sarnane teine ja kolmandik on pakendijäätmed. Ja tegelikult liigiti kogumisega oleks kindlasti võimalik seda segajäätmede kogust ju märgatavalt vähendada ja sellega tegelikult vähendada kogukulu. Et on selle teise alternatiivi kontekstis on seda arutelu nagu sageli ikka liiga vähe. Et ja teised muidugi, noh, siin on nüüd väga palju ongi ebaselge, et selliste suurte ettevõtete vahelist turuvõitlus siin on, et mis hinnaga need uued rajased saavad tulema ja selle mehaanilist bioloogse töötlemise osas on üldse suhtkalt vähe räägitud hinnasignaalidest. Küll aga jäätmepõlevustehas on selle välja öelnud ja viidanud, et nende vastuvõtte hind võiks olla suurusjärgus 500 krooni tonn, mis on märgatavalt odavam tänasest ladesushinnast. Isegi nii palju odavam, et kui me täna saame öelda lihtsalt logistikakulude kontekstis, et kuskilt Tartust või isegi Kagu-Eestist jäätmete viimine põlevustehasesse ei maksaks rohkem kui 200 krooni tonn, siis koos selle põletushinnaga see oleks ikkagi odavam kui täna ladesushin. Nii et nende alternatiivide kaalumise osas on paraku siiamaani olnud rohkem aga emotsioone ja veidi vähem sellist majandussignaalide arvestamist ja kalkuleerimist.
Aga mida nüüd tavainimene peaks siis peale hakkama või silmas pidama? Milline oleks tema siit teava?
No kindlasti see on nagu üleüldine, et tavainimesed peaksid võimalikult palju, võiks öelda siis suisa nagu nõudma kohalikud omavalitsused toetust liigiti kogumisele ja need võimalused, mis on olemas, need maksimaalselt ära kasutama. Päris ilme on täna see, et tegelikult inimesed ei ole täna hetkel piisavalt hoolikad liigiti kogumisel. No, päris selgelt kohe. Me kuuleme ka jäätmekäitlejate poole pealt, kus näiteks biolagutäätmete liigide komisjon Tallinnas toimib ja Kesk-Eestis toimib mitmes omavalitsuses, kus ikka paraku sinna sageli tuleb materjali, mis eriti palju ei erine segajäätmetest, ehk teisid, et suur osa inimesi ei tee märkamagi, mis selle kompostimisele mineva jäätmekonteineri peale on kirjutatud, mida sinna panna ei tohi. Et noh, siin on nagu tohutu töö tegelikult teha ja kuidas me ka ei taha, siis ei ole Euroopas leiutatud täna tegelikult paremat mudelit kui see, et see kohapealne teavitamine ja kontroll ja selgitamine peab käima läbi kohalik omavalitsus. Euroopa lihtsalt ei tunnegi teist mudelit. Paraku tuleb täna öelda seda, jah, et ega Eestis on see ootus, et kui me oleme mingi määruse andnud näiteks või mingi seaduse andnud, et siis see on ise jõustuv. Nad ei ole ise jõustuvad, see vajab väga palju selgitamist ja kontrolli ja selles osas on täna Eesti nõrkus.
Hollandi ettevõtja Martinus Kupens tahab Roomas saarda rajada veokirehvide purustamise tehase, mille tootmismaht oleks kuni 15 000 tonne rehve aastas. Detail planeeringu keskkonnamõjude eelhindamise läbi viinud osaühing Konsultaare leidis, et puudub vajadus keskkonnamõju hindamise algatamiseks, kuna detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne olulist keskkonnamõju. Kuressaare linnavalitsus on uurinud taoliste rehvipurustustehaste tausta. Eesti suursaadik Hollandis Gita Kalmet käis isiklikult ühes Belgia tehases. Kalmete kinnitusel oli tehase territoorium puhas ja korras ja suursaadiku sõnul oli müra 10 meetri kauguselt väga vähe kuulda. Arendaja selgituse kohaselt hakkab rehvipurustustehases nii jäätme materjal kui ka valmis toodang paiknema kinnistes ruumides, mis tähendab, et välistingimustes mingeid tööd tegema ei hakata. Diiselgeneraator asukoht on aga kavandatud territooriumi tagaossa ja see ümbritsetakse müra vähendavate seintega. Rehvide purustamine ei tekitavad mingit lisanõhna ja nende purustamisel tekiv tolm kogutakse kinnistesse kottidesse. Keskkonnainspektsioon on tänavu 9 kuuga registreerinud 1955 keskkonnaalast seadusrikkumist. Kontrollimisi oli 9796, mis näitab, et iga viies kontrollimine lõppes rikkumise tuvastamisega. Elute looduse poolel, see on siis jäätmed, kemikaalid, kiirgus, maapõu, pakend, vesi, välisõhk, lõppes keskmiselt iga 9. ning elusloodluse poolel mets, jaht, loomastiku ja taimestiku kaitse, ranna- ja kaldakaitse, iga 7. kontrollkäik rikkumise tuvastamisega. Kalapüügi valdkonnas fikseeriti seest rikkumine keskmiselt iga 4. Kontrollimisel. Keskkonnainspektsiooni peadirektor asetäitja Olav Avarsalu ütles, et seadus näeb ette, et oluliste keskkonnamõjuga ettevõtteid, nagu suuremad tööstusettevõtted, jäätmekäitlejad ja põllumajandusettevõtted, tuleb kontrollida kord aastas ning nende hinnangul annab see tulemusi, enamasti on asjad korras. Kontrollimine näitas, et jätkuvalt on ettevõtteid, kes ei ole endale vajalike kontrolllube muretsenud ja kes võivad keskkonnanõuete mitte täitmisega saavutada korrektselt tegutsevate ettevõtete eest teatud konkurentseerise. Kalapüügivallas on rikkumiste arvukus tõenäoliselt seotud suure kalastajate hulgaga, kelle seas on paraku ka neid, kes püüginõuetest kinni ei pea. Endist viisi on üks suuremaks probleemiks ebaseaduslikult ilma nõutava tähistuse ja märgistuseta püügile seatud püügivahendid. 9 kuu kokkuvõttes on rikkumiste arvu järel esikohal kalapüügivaldkond, sellele järgnevad jäätmevaldkond ning metsavaldkond. Keskkonnaministeerium algatas kampaania kiirgusallikate tasuta äraandmiseks. Ja millega tegemist on, sellest siis palusin rääkida Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialistil Evelin Pesuril. Öelge mulle, natukene üllatuslik on see, et nüüd olete niisuguse kampaania algatanud, et inimesed annaksid kiirgusallikatele, aga kus inimene teab, et see allikas on üldse niisugune, mis võib ohtlik olla?
Jah, tõepoolest Keskkonnaministeerium siis koostöös Keskkonnaameti ja aktsiaseltsi Kalara korraldab sellel aastal juba 2. aastat sellise kampaania, mille käigus saavadki inimesed ära anda tasuta radioaktiivsus sisaldavaid, ütleme siis tarbeesemeid ja seadmeid. Ja tõepoolest, ega tegelikult inimene ei pruugi üldse teadagi, et tema kodus või töökohas võiks olla selliseid seadmeid. Ja selle kampaania üheks eesmärkiks ongi siis inimeste tähelepanu juhtida sellele, et nad vaataksid avatud pilguga enda ümber ringi. Kas võiks midagi nende kodus või töökohas olla sellist, mille selle kampaania käigus ära saaks anda. Et ega tegelikult inimene seda ei pruugi üldse teada, et temal kodus midagi radioaktiivset on.
Aga mis asjad need siis võiksid olla, mis võiksid valvsusele kutsuda?
No kõigepealt esimese asjana ma tahaksin rõhutada seda, et selle kampaania käigus siiski me kogume kokku vanu asju, et nad ilmselt on pärit nõukogude ajast. Sellepärast, et tänapäeval on meil kõik sellised seadmed teada, mida näiteks kasutatakse kas siis tööstusettevõtetes või meditsiini- ja teadusasutustes ja samuti selliste tarbeesemete müük ei olegi üldse lubatud, kus radioaktiivsust sees oleks. Aga vanast ajast on kindlasti jäänud ringlusesse erinevad tarbeesemed ja siin ma mõtlen eelkõige näiteks mõõteseadmeid, kellad, kompassid, mis siis pimeduses helendavad, nende siferplaadid on helendavad ja see on tegelikult märgiks, et nad võivad natukene sisaldada radioaktiivseid elemente. Ja sellised tarbeesemed üldiselt tervesolekus inimese jaoks ohtlikud ja keskkonna jaoks ohtlikud ei ole, aga sellegi poolest võivad nad näiteks puruneda ja seetõttu ootame kindlasti teateid selliste mõõteseadmete kohta, kui kellegil peaks neid kodus või töökohas olema. Aga lisaks ka näiteks väga vanad veneaegsed suitsuandurid, mis sisaldavad siis natukene radioaktiivset materjali, nii et kui mõnes vanas tööstushoones näiteks veel eelmise kampaania käigus saime päris suure hulga selliseid vanu suitsuandureid kätte. Nii et kui olete leidnud sellised asju oma kodus, siis kindlasti tasuks endast teavitada ja muidugi spetsialistid ka aitavad, et kui on selline kahtlus, et kas see asi, mis kodus või töökohas on ikka radioaktiivne, siis kindlasti helistada spetsialistidele ja spetsialistid aitavad välja selgitada. Aga muidugi ma tahaksin rõhutada seda, kuigi enamus asju, mis radioaktiivsed on, sisaldavad ka selleks vastavat märgistust, siis näiteks võib leiduda ka asju, millel sellised märgistusi ei ole ja nad võivad ikkagi olla inimese jaoks päris ohtlikud. Et kui ma rääkisin enne nendest tarbeesemetest ja need tarbeesemet nüüd inimestele nüüd suurt ohtu ei kujuta, siis tegelikult võivad vanast ajast olla jäänud ringlusesse ka sellised päris kiirgustegevuseks ette nähtud seadmed, mis siis vanasti kasutati kas tööstusettevõtetes või meditsiini- ja teadusasutustes. Ja kui siis Eesti taas iseseisvumise järel nende ettevõtete erastamine toimus ja selline pidev edasi müümine, siis uus omanik ei pruukinudki üldse teada, et tema töökohas või hoones on selline seade, mis tegelikult sisaldab siis kiirgusallikat. Ja sellised seadmed võisid siis sattuda kas lihtsalt prügimäele, jäätmekäitlejate kätte või koguni lihtsalt loodusesse ja sellest nagu tulenevalt on meil siiski kahtlused, et sellised suuremad suuremad ja inimese jaoks ohtlikumad kiirgusallikad võivad samuti olla ringluses, eriti pean siis silmas metalli kogumiskohti ja kui inimestel näiteks endal on kodus või töökohas selliseid metalli kuhjasid, kus inimesed hoiavad siis oma vana metalli, et seal tegelikult tuleks olla väga, väga ettevaatlik ja vaadata väga avatud pilguga, et ega midagi nendest ei võiks olla kiirgavat, et kindlasti tasuks konsulteerida, kui teil on vana metalliga tegemist oma kodus või töökohas.
Te ütlesite enne, et vanad suitsuandurid, aga nüüd need uued, mis on nüüd kasutusele läinud, need ei ole ohtlikud?
Ei, uued suitsuandurid ohtlikud ei ole, et siin ma kindlasti tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et suitsuandur siiski kodus on kohustuslik ja ütleme töökohas. Ja need uuemad suitsuandurid ei ole inimese jaoks mitte mingil määral ohtlikud. Aga probleem on just nende vanade nõukogude aegsete suitsuanduritega ja just selle tõttu, et nad natukene sisaldavad radioaktiivset materjali. Uued suitsuandurid selliseid materjali ei sisalda nagu vanad ja uued suitsuandurid juhul, kui nad on ka näiteks katki läinud, siis selle kampaania käigus neid uuemaid suitsuandureid kokku ei koguta, sellepärast, et uuemad suitsuandurid saab tagastada kas poodi või siis elektroonika romude kogumiskohta, nii et nendega üldiselt nende kogumisega tegelikult probleemi ei ole, et probleem on siiski ikkagi väga vanade nõukogude aegsete suitsuanduritega, aga nagu on eelmisel aastal selgunud, siis neid ikkagi leidub, need vanu venaaegsed.
Ja kes nüüd tunneb täpsemat huvi selle teema vastu, siis Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg tuleb appi teabe jagamisel.
Ja meie Keskkonnaministeeriumi kodulehel aadressiga www.envir.ee on uudiste ja artiklite rubriigis täiesti eraldi teema selle kohta, kus on teadaanne, et me kogume kokku vanu venaaegseid suitsuandureid ja muid radioaktiivseid esemeid ja me oleme selleks koostanud lausa ka eraldi teabematerjali, kus me siis kirjeldame täpsemalt, millised asjad võivad siis radioaktiivsed olla, et mida inimesed võiksid oma kodus jälgida ja vaadata. Ja ikkagi rõhutame, et selle kampaania käigus, kui ka ei tei leia sellest infomaterjalist endale vastust, aga ikkagi jääb nagu kripeldama, et äkki mõni asi kodus või töökohas on radioaktiivne, siis kindlasti konsulteerida spetsialistidega ja nendeks spetsialistideks on aktsiaselt Salara eksperdid ja neid on võimalik tabada numbrilt 6741366 või kirjutada neile aadressil alara@alara.ee. Nii et kindlasti kui on kahtlused, antke teada ja küll spetsialistid siis juba aitavad. Ja vajadusel, kui selgub, et tõesti midagi radioaktiivset inimestel on, siis tullakse ka sellistele asjadele järele.
Eestimaa rohelised on seisukohal, et teisipäeval Riigikogus vastu võetud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muudatus ei arvesta piisavalt ettevaatusprinsiipi. Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Eestimaa roheliste fraktsiooni liige Aleksei Lotmani sõnul on rohelised kategooriliselt keskkonnamõju hindamise seaduse muudatuse vastu, mille järgi Peipsi, Pihkva ja Lämmejärves saab keskkonnamõju hindamata teha süvendustöid ja uputada neisse veekogudesse tahkeid aineid kuni 10 000 kuupmeetri mahus senise 500 kuupmeetri asemel. Rohelised juhivad tähelepanu sellele, et keskkonna suhtes väärad otsused on ka majanduslikult lühinägelikult. Mugavuspõhja süvendamisel ei kaalu üles võimalike mõjusid kalandusele ja turismile. Ja Aleksei Lotman märkis, et on kahetsusväärne, et samal ajal, kui me Euroopa Nõukogu parlamentaarses assamblees oleme algatanud raporti keskkonnamõju objektiivse ja usaldusväärse hindamise tähtsusest, võtame koduses rahvaesinduses vastu seaduse, mis laiendab ilma kohustusliku mõju hindamata teostavate tööde ulatust. Aga see nädalavahetus toob jälle kohustuse kella keerata nimelt pühapäeva varahommikul. Kell 4 tuleb siis kella asutud nihutada 1 tunni võrra tagasi. Muidugi, kellel nii väga täpselt ei ole vaja minna, see võib selle kella keeramise õhtul ära teha või kui on mõnus pühapäev, siis võib seda ka hommikul teha. Aga muidugi on ju juttu sellest, et kas see asi ikka on õige, et niimoodi kella edasi tagasi keeratakse. Kellade talveajale keeramata jätmine kahandaks energia tarvet, süsiniku, emissioone ja liiklusavariisid ning elavdaks lisaks turismi, niimoodi väidavad siis Briti parlamendile ettekande teinud teadlased. Cambridge'i ülikooli uurijate kinnitusel kahandaks tund kauem valgust õhtusel tippajal elektri kasutust. Nende sõnul võiks kellade oktoobris tagasi talveajale keeramata jätmine aidata vältida vähemalt 0,5 miljoni tonni süsinikuemissioonide paiskumist atmosfääri. Jääb üle vaid loota, et kunagi selgub siis, kuidas selle kella keeramisega tegelikult on. Mina soovin teile kauneid radu, olen Hillar Peetsia, saadevalmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse rodus.